Ben of scăpită. И с огромно удоволствие посрещам следващия гост в студиото. Това е господин Роман Аталай. ДПС, господин Аталай, заповядайте.
Благодаря ви.
Горещи стават дните не само в климатичен план, но и в политически план. Веднага да ви попитам, защо ДПС не излезе с позиция по повод изразената от външния министър на Турция Мевлют Чавушоглу позиция, че той е въздействал върху българския закон за вероисповеданията.
Първо, така зададения въпрос, дали ДПС има позиция.
Не знам има ли, няма ли да излезе официално.
Така като гледам всички медии, които следят, не видях нито БСП, нито ГЕРБ, нито пък някои други политически сили да са излезнали с официална позиция, освен с отделни изкази на техните лидери. Мисля, че и нашия председател на партията, господин Карадайъ, още първия ден, когато се случиха тези недоразумения, да кажа, изказа становището на Движението за права и свободи, и то е, че поне към нас, към Движението за права и свободи, не е имало никакъв натиск. Всички онези, които са участвали в оформянето на законопроекта с ясно съзнание, могат да ви заявят, че някакъв натиск, дали от Турция или от някоя друга държава, ние не сме имали. И смятам, че това е нашата позиция.
Защо обаче все пак в този закон остана възможността вероисповеданията да се финансират отвънка?
Вие знаете, че в първата си форма, предложението, които бяха направени от Движението за права и свободи, включително и от БСП и ГЕРБ, така оформен общ законопроект, нямаше такова предложение да остане финансиране отвън. Но между първо и второ четене имаше редица срещи. Още веднъж ви казвам, аз не съм един от директните, преките участници, не се занимавам с законопроекта за вероисповеданията, но обсъждането в групата...
Да, нека да напомним, че вносители са Цветан Цветанов, Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ.
И Мустафа Карадайъ, да. След срещите, които бяха проведени с онези вероисповедания в България, от които така най-много численни, се разбра, че всички вероисповедания държат да има възможност за финансиране и от други държави. Ако е въпросът, защото всички гледам се ориентират и всичко се прехвърля върху това как едва ли не само Движението за права и свободи получава или ще получи, извинявайте, мюфтийството ще получава субсидии или външни помощи от външни държави, мисля, че трябва да се опрем на определени спогодби, които има между България и Турция. И спогодбата, която е подписана от преди 20 години, мисля, че дава ясна картина, яснота, кой, как и откъде и по какъв начин може да финансира главно мюфтийство на мюсюлманското вероисповедание в България. Смятам, че е време медиите да седнат и да прочитат това споразумение от преди 20 години. И мисля, че в България има достатъчно институции, които и през тези години са интересували и се интересуват кой, откъде, как и по какъв начин финансира държавата. Убеден съм, че е имало определени притеснения и затова в срещата при президента е било обсъдено.
Имате консултативния съвет и взето решение,
което според мен е най-правилното, всяка държава да си финансира вероисповеданията си и да дадем това спокойствие, онова, което е необходимо на духовниците в България, за да си изпълнят накратко казано всички задължения.
Очаквате ли президента да наложи, господин Аталай, вето на този закон? И ако той наложи вето на вас, имате ли нужда нещо да доработвате ДПС по този закон?
Аз не знам президента на какво мнение е по, по този законопроект, но аз смятам, че този законопроект в поне е един законопроект, който в основни линии начертава и показва посоката как и по какъв начин държавата трябва да подпомага вероизповеданията си. Ако президента наложи вето, той би трябвало поне в мотивите си да каже какви са му притесненията. Разбира се, ние ще се запознаем с тях и
сято е. А на втората част на въпроса, ако случайно Радев наложи вето, вие ДПС имате ли нужда нещо да доработвате още в този закон, на този етап?
Във всеки законопроект, то не е онази книга, която е затворена и не може и да се отвори. Вижте, погледнете всички законопроекти в България.
Да, ясно.
Има ред изменения и допълнения. Разбира се, може да се, ако има такова вето, ако се наложи нещо да се допълни в интерес на обществото, ние сме готови.
Нямате конкретни идеи?
Не, аз особено с вероизповеданията, моята идея е директната връзка с Всевишния и мисля, че оттам нататък нещата се решават много.
Кой Всевишен?
Точно.
От всичките Всевишни?
Не, ако смятам за Всевишния онзи, който не е от България, ако имате предвид, нали, то Всевишния е един. Който? Дали е Аллах, дали е Бог, той е...
Който е Всевишния на света.
Да. Mm-hmm. Да, за всяко човешко същество и не само за човешките същества.
Разбрах ви.
Да.
Добротата, ума, градивността...
Вярата.
Вярата.
Всеки има определена вяра, но единството вече се знае, че е...
Добре,
един.
И връщам ви малко с така известно неудобство назад, но не мога да не го направя. Вашият бивш председател на ДПС, Лютви Местан, излезе с много странен призив за признаване на някакви малцинства от друг етнос и други религии. И главният прокурор Цацаров назначи проверка по тези искания.
Смятам, че Движението за права и свободи през годините, онези тежки времена, когато висяха над България, доказа и показа, че сме за единение, за единството на държавата.
Кои онези тежки времена?
Като се почне от 82-та, 3-та, 4-та, 89-та година.
Не, помислих, че говорите за тежките времена, когато Лютви Местан беше председател.
Не, говоря за България. Чак Лютви Местан няма да мога да го припозная като фактор, който би трябвало да бъде чак толкова обърнато внимание на този господин. Но щом като му обръщат внимание и ако е направил нещо, което не е законно и е противоконституционно, вие казахте кои са институциите, които да се занимават с него. Аз лично имам отношение към този господин. Такива хора, които на които амбициите им са много по-големи, отколкото възможностите, не че ги няма и други в други формации, като са погледни и в ГЕРБ, и в БСП има достатъчни, но мисля, че Движението за права и свободи намира начин как да са, да им покаже на тези личности, че времето им е приключило и ако не са в резонанса и в посоката на политиката на Движението за права и свободи, отиват в небитието и се занимават с такива въпроси, да създават теми на журналистите и да ни се опитват да ни задават такива въпроси,
това
които...
Това не е само тема на журналистите, тук е хубаво да се разберем
или скрит тема.
Някакъв, който...
Сега, за скрит ход, едва ли, той толкова е ясен, толкова голям нарцис е. Имам чувство, че може и да се е самопосегнал.
Господин Аталай, какви работи приказвате?
Ако са лоши, поканете го и го питайте. Това. Но да занимава той България в един... Но да занимава България той в един момент, когато в момента, когато всички политически формации се опитват по всички възможни начини как да стабилизират, как да създадат сигурност в държавата, как да ориентираме държавата към Европа, как да направим всичко възможно да издадем онова издание на следващото народно събрание, което да приеме план или програма за ускорено развитие на държавата. Да се върнем към такива теми, които не са теми за ежедневието. Аз смятам, че
достатъчно време отделихме, дайте да вървим по-ефективно към другите теми. Зададох тема на нашия разговор не случайно така малко на пръв поглед фриволно, но всъщност сериозно. ДПС плюс кого равно на какво?
Само преди малко ви казах. ДПС плюс всичко от тези политически формации, които виждат ориентацията на България, евроориентацията, виждат...
ГЕРБ такава ли?
Виждат... Ако говорим за след избори, тогава да говорим. В момента, разбира се, ГЕРБ по принцип са създадени с тази идея. Но не всичко, което правят, приемат онези директиви и резолюции, които идват от Европа.
Трябва ли да приемат пакета Макрон?
Мисля, че борбата за пакета Макрон не е чак онзи елемент, който да кажат ГЕРБ, че само единствено те се борят в тази посока. Виждате, че за намиране на възможност за развитието на бизнеса, което излиза от България, и да създадем онази възможност нашите бизнесмени равноправно да работят в Европа, не е задача само на ГЕРБ. Там виждаме и господин Курумбашев, виждате и нашите народни представители в Европейския съюз, но да се отбегне, примерно, когато има директиви, как и по какъв начин да се ползва езиците и как и по какъв начин да създаде възможност на всички онези граждани, които са в Европейския съюз, да им дадем възможност да участват в изборния процес. И това да не го подкрепеш, тук вече
според
мен има малко съмнение, че ГЕРБ къпче ли са откровени.
Упрекват ви обаче, че вече вие сте така скрития съюзник на ГЕРБ, БСП особено се упражнява в тези критики.
Сега, времето е такова, че всеки се опитва да търси някакъв гръмоотвод, за да събере повече ябълки в кошницата си. Дано да не са изгнили.
Но опит... И дано кобилата му да е здрава, за да ги носи.
Но опита да се посочи ГЕРБ като това ДПС като гръмоотвод, опита да се насочи така омразата на цялото българско общество към мюсюлманите, към турците в България, за да изкараш няколко гласа повече, според мен, не е сериозна политика. И слушам днес, пътувайки от Силистра на насам, за да присъствам на това заседание, чувам най-различни протести ще има. Едва ли не основният проблем, който е в момента, всичко е свързано с закона за вероизповеданията, а покрай тази тема, какво се случва в страната, нещата остават на заден план. И тук, ако ми позволите с няколко изречения, едно послание към управляващите. Земеделците са в тежко състояние. Особено дребните земеделски производители. Ние движението за права и свободи винаги сме поставани...
Какво предлагате като решение, господин Аталай?
Ние винаги се бориме как и по какъв начин да се намерят средства да се платят на тютюнопроизводителите. Сега, знаете ли, в момента проблема е хората няма на къде да си продадат слънчогледа, няма на къде да си продадат тиквеното семе. А особено проблема е с...
Защо, извинете, защо нямат пазар? Защо нямат пазар?
Сега, само да ви кажа. Значи, помощта на държавата и онова, което искат дребните земеделци, при схемите за единното плащане, при преразпределителните плащания, индикативните програми, които прави Министерство на земеделието, трябва да се обърне внимание към земеделския производител и тези пари да стигнат при тях преди сезона, когато те да могат да изтеглят тези пари, да ги ползват, да ги вложат.
Споделяли ли сте с министъра на земеделието Порожанов тези тревоги и тези предложения?
Лично аз не, но Движението за права и свободи от дълги години са
не говоря за моментното състояние. Вие казвате, няма...
Това не е проблем само на господин Порожанов. Това е от цялостното управление на страната, винаги с тези преразпределителни плащания, с тези индикативни програми, които са планове, които се правят за плащания, вместо да получат хората парите в февруари месец, те ги получават някъде юли, август.
Добре, ако това е дългосрочен процес.
И те прибягват към банките. И оттам теглят пари. И сега възможността е още веднъж, че ги върнаха от 2012 година да платят онези средства, които са получавали като субсидии от Европейския съюз според една директива и в момента ги връщат с задна дата да доплатят наново да върнат към държавата тези средства. Според мен...
Какъв е размера на това връщане? Аз извинявам се, това не го знам.
Това са данъците, доходите, данъците, които би трябвало да платят върху тези доходи, но никой, докато не излезе Европейската директива, не е казал на тези на земеделски производители. Те
са добре, има ли ретроактивно действие тази директива? Извинявайте.
И то проблема е, че примерно в Силистра земеделската дирекция връща от 2012 година да се събират парите на... да се вземат
какво предлагате?
Примерно в Шумен и в други градове е 2017 година.
Какво предлагате за конструктивното решаване? Кратичко.
Направени са ред срещи. Именно тук ви казвам.
Да дадем каква възможност... норма предлагате на министър Порожанов?
На министър
той
Порожанов...
Той не е само на него, той и на...
Предлагаме го на правителството. Това министър Порожанов едва ли самостоятелно сам може да реши този въпрос.
Какво сте предложили на правителството?
Правителството да направи всичко възможно, онези средства, които са необходими за земеделските производители да им осигури на време. Нашите древни земеделски производители се превърнаха в...
Окей, внесли ли сте го това писмено?
През цялото време разговорите се водят. През цялото време
внесли ли сте го да се разглежда на заседание?
Само да ви кажа. Вие знаете ли, един земеделски производител или отива до данъчното, или излиза от данъчното
до банката, а не го оставя да се занимава с земеделието. Питам ви, за да се реши, защото съм сигурна, че на вашия призив в момента и Борисов, и Порожанов, и Влади Горанов ще обърнем внимание.
Към управляващите да обърнем внимание на земеделските производители. Спешността е с много задна дата.
Да, срок.
Защото... едва ли е толкова...
Разбрах ви, запазвам си правото да...
Аз пак ви казвам, вървете и вижте какво се случва.
Запазвам си правото да поканя някой от тези министри тук другия път и вие да ми дадете, ако имате конкретно писмено предложение, което сте внесли в Министерския съвет.
Ще направим всичко възможно. Така, сега и за да се върнем към този въпрос.
Който е?
ДПС с кого плюс кого? ДПС,
равно на какво?
Онези, разбира се, равно за просперитета, интеграцията и развитието на държавата. Всяка политическа формация, която се включва, всяка политическа формация, която се включи в изграждането на онази програма, чрез която ние да осигуриме възможност, докато достигнем до иновациите, ускорено развитие на държавата, ние го припознаваме като
съответната политическа формация, която може да управляваме до вашия идеал на припознаване.
Освен тези, които ползвайки на езика на омразата и разделят нацията, всички други, които са
може ли така, освен тези, няма да гадаем, как се казва най-близката до вашия идеал на припознаване политическа формация?
Ама ние не ги търсиме много надълбоко. Такъв език в последно време се ползва и от БСП, и ГЕРБ не изпускат.
И ГЕРБ не изпускат този език.
Възможността. Само днес да ви кажа, слушам господин Борисов, който казва, имало политически формации, които са опитвали да разцепят, да разтурят ГЕРБ, а те, освен самите себе си, няма друг кой да ги разцепи и да ги разтури. Само защото трябвало веднага обръщаме посоката, грамотвода, БСП и ДПС да не идвали на власт. Сега, ако единственият стремеж на премиера ни е БСП и ДПС да не дойдат на власт, а те да продължават да създават несигурност на бизнес средата, да продължават с всички онези не политически решения, дори ежедневни решения, които взимат да бъдат в услуга на някои лични интереси, по този начин държавата няма да се развива. Няма как да се случи.
Добре, аз след малко ще включа и господин Каракачанов по телефона. Той, за съжаление, не успя да стигне до тук, но ще го попитам и него косвено дали всъщност езика на омразата е тяхното основно изразно средство. Вие основно с
не
тях...
Не съм казал езика на омраза. Всичко, което е насочва към омраза, към разделение, то не е казано само с езика. Понякога и с действие го показваш. Понякога... Мисля, че господин Каракачанов е дългогодишен политик, до някъде се познаваме. Проследете неговите изказвания преди да стане министър. Нали, какви изказвания?
Неговите лично би казали, че са доста по-умерени от изказванията на Валери Симеонов.
Да, вижте му така позицията след като стане министър и вижте изказването, когато изборните.
Каква еволюция виждате вие там? Или регрес? Или деградация?
Той така от умерен стига до крайно отричащ житието и битието на Движението за права и свободи. Да, да.
Добре.
Да, той не би трябвало да забравя през годините, когато често сме се срещали с него. На него му е предлагано определени позиции в управлението на държавата.
Ще ви липсва ли господин Цветанов сега като председател на парламентарната група на ГЕРБ?
Аз мисля, че господин Цветанов ще липсва на ГЕРБ. Движението за права и свободи едва ли си свирял часовника с господин Цветанов, освен при изборните процеси. Защото организацията, която създава господин Цветанов, този натиск, който от страна на ГЕРБ се проявява върху бизнеса и към определени електорални единици, тогава обръщаме внимание на господин Цветанов, защото те не могат да разберат, че понякога стремежа си да спечелят какво губят. Понякога стремежа си да създадат една организация, чрез която да спечелят тези избори. Те създават една формация, която прекрачва определени граници на толерантността.
За ГЕРБ ли говори?
За ГЕРБ говоря и организацията на господин Цветанов говоря, да.
Тоест искате да кажете, че той е...
Да,
довършете си мисълта. Това е много странно заявление.
Сега... Много дребни на вид неща са, но на...
Може ли нещо конкретно да кажеш?
Наложения страх на бизнесмените и начина и на организирането на изборите извън столицата и даже и в столицата, според мен не са демократични принципи и не би трябвало да се прилагат от ГЕРБ. Няколко пъти се опитах във вашето студио и в друго студио да кажа, че... Ако ГЕРБ не бяха така онези, които днес се включват в създаването на един законопроект и след една седмица, когато господин Борисов вземе решение, се откажат от личните си предложения, може би държавата ще да бъде в съвсем друга посока. Ако искате, мога да ви кажа. Предложенията, които бяха направени заедно с господин Цветанов и Карадай, онези гласувания, които бяха се случили в изборния кодекс заедно с тях. Аз смятам, че господин Борисов, господин Цветанов и парламентарната група няма как да не са обсъждали на първо четене как да подкрепят един законопроект и защо се случва след като вече е минало на първо четене нещата да се обърнат точно в противоположна посока.
Но...
Именно това да се опираш, да се опиташ и да кажеш примерно за преференциите. Ние чухме гласа на обществото и когато заедно с СДС седнете на масата и поставяте господин Йорданов на шесто място и изведнъж изреченията на господин Борисов е и да се внимават с преференциите. Значи какво сме чули от недоволството на обществото и какво не сте чули от нас. Ние казваме, че преференциите и Бойко господин Борисов да чуе изкривяват изборния процес. Изкривяват го. Нека всеки един, който е избран преференциално, да застане на трибуната, да каже как и по какъв начин си е постигнал преференциите си. Тогава да направят един анализ. И тогава да каже, че той чул обществото. Не, той не чул обществото, той е чул онези, които излизат на жълтите паважи около 10 до 100 човека,
Борисов...
които се възприемат за красиви, за умни и моето уважение към СДС и в момента да се опитат да отидат да се наредят на последния вагон, на последното купе за Европа.
Борисов сбърка ли, че махна Цветанов от... председател на парламентарната група.
Не съм човек да дам оценка на премиера. Опазил на Господ. Но в политиката действието, което правиш днес от така, рефлектира в последствие. Но мен лично, ако ме питате през от тези дълги години, господин Цветанов не е махнат от никъде. Господин Цветанов е с по-силна позиция в момента, защото той получи подкрепата на премиера да се занимава с бъдещето на формацията ГЕРБ, като беше освободен от задължението да всяка сутрин да бъде значи онзи падар, който трябва да осигури 121 гласа в Народното събрание.
Последен въпрос. Но,
да.
Кога ще обяви ДПС своята листа? И не ви карам поименно, но вижте, ГЕРБ, например, почти цялата листа е същата.
Може би,
вие ще имате ли големи промени?
Силистренската организация, ние сме последните с нощи областния
съвет. Вие днеска бяхте,
да? Направихме нашите предложения. Всички други областни съвети вече са приключили с заседанията си. Протоколите, смятам, че тази седмица ще бъдат в централата на Движението за права и свободи. Оперативното бюро ще се съберем. И в срока, който е определен от кодекса, изборния кодекс, ще излезем и ние с нашата листа. Като едно...
Нямате конкретна дата още?
Не, нямаме конкретна дата.
А ще го правите ли така тържествено, както ГЕРБ го направиха?
Тържествеността би било добре, ако искаме да политическите формации да имат сериозност, когато минат изборите вечерта, да не се обаждат...
Тоест няма да свикат тук
да
в София ваши членове.
Политическите формации да не правят изявленията си от коридорите на централите си, а да намерят онова място, което...
Много добре го
казахте
това накрая за коридорите. Много разчитам обаче и всички ние колеги журналисти предполагам, че ме подкрепят. След европейските избори наистина да няма коридорни и в централите изявления, да спазите регламента и да дойдете в НДК.
Мисля, че Движението за права и свободи винаги сме уважавали институциите, особено журналистите.
За вас знам, но да призовете и колегите си от ДПС, от БСП, от ГЕРБ, другите.
Това става повече въпрос за ГЕРБ. Самочувствието им вече
тоест призовавате Борисов да не прави коридорни изявления след изборите. Така?
Да се яви там, където е определено мястото, като управляваща формация, с тези резултати, които ще ги получат. Аз не казвам, че те ще бъдат първа политическа сила или втора.
Да, разбирах.
Да се явят пред журналистите, да му обяснят защо и по какъв начин, ако са спечели или са спечели, какво в тази тяхната програма, която са казали, ще изпълняват. И така призовавам. И БСП. Смятам, че стремежа им към приемственост този път показа, че те нямат други кадри, които могат да подготвят и да изпратят за Европа. Защото ние сме доволни от нашите евродепутати.
Мога да игнорират Сергей Станишев, председателя на ПАС.
Става въпрос за ГЕРБ. Предложиха същата стара листа. Значи излиза, че не прилагаме всички европейски директиви.
А вие нова листа ли ще
предлагате? Не, ние мисля, че винаги имаме така сериозен поглед и при нас също има приемственост.
Добре, ще ви чакаме. Благодаря ви още веднъж. Довиждане, защото не... срочихме времето на другите събеседници.
Да почнем наново.
Наново ще почнем. Заповядайте, пак ще ви чакам.
Благодаря.
Рамадан Аталай за ДПС, плюс кого, равно на какво, в очакване на обявяване в неуточнен все още ден на тяхната листа за евроизборите. Кратки реклами. И ще продължим с анализаторите. Професор Антонета Христова и Борислав Зимбилев, 24 часа. Ще се опитаме да установим телефонна връзка с Красимир Каракачанов, вице-премьер по отбраната. Беновска пита.